Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň we Belarusyň Garlykdaky kali zawodynyň guruluşy bilen bagly özara dawasyny halkara arbitrajynda çözmäge synanşan wagtynda Belgor Himprom döwlet kompaniýasynyň baş müdiri Vyacheslav Korşun News Tut Bay neşrine interwiu berdi. 7 martda Türkmenistanyň Türkmen Himi döwlet konserniniň Belarusyň Belgor Himprom döwlet kompaniýasynyň işinden öz nägileligi boýunça Stokholmyň arbitraj sudyna ýüz tutandygy habar berildi. Munyň ideýany Belarusyň Belgor Himprom döwlet kompaniýasy türkmen tarapynyň garlykdaky kali kombinatynyň guruluşyny değişli näýileliginden özüniň habarlydygyny tasdiklap, amala aşyran işler üçin Türkmenistandan 150 million amerikan dollarından gowrak puly talap edendigini aýtdy. İki ýurdun arasyndaky özara dawanyň fonunda Belgor Himprom'un baş müdiri Vyacheslav Korşun Belarusyň News Tut Bay neşrine interwiu berdi. 21 martda çap edilen interwiuda Korşun zawodyň öz boluşly geologik aýratynlygyny nazara alyp proýektiň amala aşyrylmagynda öňde barjy tehnologiýalaryň ulanylandygyny we Belgor Himprom'un kombinatyň guruluşyny doly üpçün edendigini aýtdy. Şertnamada diňe kombinatyň guruluşy däl, eýse ol ulanyşa berilenden soňky bir näçe ýylyň dowamynda onuň işini goldamak hem göz öňünde tutulýardy. Ýagny türkmen tarapy kombinatyň işini Belgor Himprom'un wekilleriniň gözegçiligi esasında amala aşyrmalydy. Gynansak da munyň ideýany Belarus hünärmenlerine kombinatyň işini tehniki goldaw bermäge ruhsat berilmedi deyip Korşun aýtdy. Türkmen medpuotunyň habar bermegine görä Belgor Himprom kombinaty türkmen tarapyna tapşyrmazdan öň onuň ulanyşy taýýar däldigini göz ýetirip Belarus tarapy türkmen sana hat bilen ýüz tutupdyr. Şol hatda Belarus tarapy türkmen sanan zawody 2017 ýylyň 31 martynda kabul etmek we kombinatyň tamamlanmadyk hemde üpçün edilmedik bölüklerini goşmaçy şertnamanyň esasında ýylyň ahirine çenli durmuşa geçirmegi sorapdyr. Ýöne akt gol çekilenden sonra Belarus tarapy hiç zat etmendir ve täze wagt möhleti hem berjay edilmendir. Bu wakalaryň nähil özgörendigi barada berilen soragy Korşun şol döwür türkmen tarapynyň özleri bilen hasaplaşmagy wada berendigine, ýöne munyň berjay edilmendigini ve olaryň guruluşy maliýeleşdirmegi bes edendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä şu sebäple Belgor Himprom 2018 ýylyň 16 martynda özüniň galan işini togtutmagy mejbur bolupdyr. Şondan soň Belgor Himprom türkmen tarapyna 52 milyon dollar möçürnäki kardyny tölese, onda özlerinin tehniki goldawy bermegi dowam ettirmäge taýýardyklaryny aýdypdyr. Emma müşterimiz kombinatyň işi boýunça tehniki maglumatlary bermek baradaky boşnamalaryny yerine ýetirmekden ýüz öwürdi. Men nyg taýýaryn, müşterimiz biziň hünärmenlerimize kombinatyň yerleşýän yerine goý bermedi. Şondan soň türkmen tarapy bilen hemme taraplaryň dialogy amala aşyryp hem bolmady. Şeýlelikde 2018 ýylyň 28 maýynda türkmen hime döwlet konserni şertnamanyň bes edilýändigini duýdurdy diýip Korşun aýtdy. Türkmen mediýasy Belgor Himprom'un üstünden eden şikaýatynyň kombinatyň guruluşy bilen baglanşyklygyny öňe sürýär. Hususan da Belgor Himprom kombinatyň seri işlerini guruluşyk we elektrotehniki işlerini we beýleki hyzmatlary doly möçürde üpçün etmedilikde aýplanýar diýilende Korşun muňa şeýle jogap berýär. Birinciden islenlik şikaýat bir zada esaslanmaly. Ikinciden geň galmaly ýeri siziň agzap geçen şikaýatlaryňyzyň gerimi türkmen tarapy kombinatyň iş üçin soňky hasaplaşygy amala aşyrmaly wagty güýçlendi. Biz olaryň görkezýän delillerini esassyzdygyny her ýerdek subut etdik diýip Korşun aýtdy. Şeýle dol bu kombinatyň guruluşy bilen bagly esasy meselelere Türkmenistanyň ýokary dereceli resmiýleriniň iýdigi derli gatnaşandygyny hem bellep, türkmen tarapynyň özara dören dawa barada anyk düşündiriş bermekden saklanýandygyny hem belledi. Belarus neşri Korşuna biziň bilşimize görä türkmen himiýanyň işdäsi sizinkiden has güýçli. Olar Belarus tarapından 250 milyon dollar talap edýärler diýende ol, siziň aýdýan sanlaryňyz türkmen tarapynyň hiç näde esaslanmaýan gürrüňleri. Bizde hemme zat anyk we aýdyň. Biziň eden işimiz we hyzmatymyz üçin töleg töläň diýip Korşun häzirki wagt dawaly meselelerini diňe arbitraj sudunda çözüp boljakdygyny hem bellidi. Şwed sudunda bu işi 3 arbitr seredär. Olaryň biri biz, beýlekisi de türkmen tarapyndan bellenilen. Biz bu işi Stokholmyň arbitraj sudy we arbitrler tarapyndan objektiw seredilejekdigine şüphe bildirmeýäris. Biz özümiziň dogrudygymyzy dol ynanýarys diýip Korşun bellidi.